Skilaboð frá Suðurnesja deild. Bókaklúbburinn hefur fengið inni á Nesvöllum og verður haldin þriðja mánudags hvers mánuðar klukkan 14. Næsti bókaklúbur verður haldin þann 19. febrúar. Göngur og æfingar eru á mánudögum, miðvikudögum og föstudögum klukkan 9, séra Sigfús mætir þar reglulega og býður öðrum samfylgt. Göngurnar fara fram í Reykjaneshöllinni. Þegar gönguferðir eru farnar byggðalögin þá hringjum við okkur saman. Okkur hefur borist öflugur liðsauki og von okkar er að þessi þáttur eigi eftir að eflast.